Ako sa cítia menšiny na Slovensku? Do akej miery dokáže ich rozhodovanie ovplyvniť okolie, ktoré sa radí k väčšine, ale rovnako aj predsudky? Je ťažké sa na Slovensku zaradiť do bežného života ako Maďar či Ukrajinec a pritom sa formujú ďalšie a ďalšie menšiny, ako sú zaočkovaní či nezaočkovaní, alebo migranti. Tento problém si dnes rozoberieme s pani Elenou Galovou-Kriglerovou, riaditeľkou Centra pre výskum etnicity a kultúry. Ako je to momentálne na Slovensku s tými menšinami?
My máme na Slovensku uznaných 13 národnostných menšín a potom žije na Slovensku ešte 150 000 cudzincov, ktorí už pomaly začínajú vytvárať aj rôzne komunity. Ak sa pýtate na postoje, tak Slovensko je dlhodobo krajinou, kde sú najhoršie postoje k akýmkoľvek menšinám. Aj v nejakých eurobarometroch alebo európskych výskumoch sme vždy vlastne na chvoste v tom, ako menšiny vnímame. Máme veľa predsudkov v zmysle, že máme pocit, že by nemali mať rovnocenné práva, prípadne vnímame ono v podstate všetky naše výskumy, ktoré sme robili, poukazujú na to, že Slovensko je vnímané ako krajina Slovákov. To si myslí až 70% ľudí. A dokonca, že tak by to aj malo ostať. Čiže tú veľkú rozmanitosť, ktorú máme, čiže tých 13 národnostných menšín a cudzincov, ako keby nevidíme vo svojom priestore a nemáme pocit, že by mali byť ako keby vnímané ako rovnocenná súčasť tej spoločnosti. To je ten problém.
Z čoho to pramení, že tá väčšina ako keby menšinu držala zviazanú?
No, ono je to veľmi komplikované, lebo v podstate to súvisí pravdepodobne aj s tým, ako bola vytvorená Slovenská republika, ako v podstate taký národný projekt. Myslím, že Slováci ako národ budú mať konečný svoj štát. Uznáme nejaké práva národnostným menšinám, ktoré aj oficiálne sú uznané, ale stále ako keby sme si ešte neuvedomovali, že v 21. storočí je tá rozmanitosť už taká prírodzená, taká bežná, že nemusíme už ten štát stavať iba na tom národnostnom princípe, ale že ho môžeme stavať na občianskom princípe, kde všetci majú možnosť sa rozvíjať ako keby aj kultúrne, aj sociálne v tom prostredí alebo v tej národnosti, tej kultúre, ktorú majú.
Sú vo svete aj krajiny, kde napríklad tie menšiny nie sú až tak utlačané ako na Slovensku?
No, momentálne neviem vám povedať, že ako utlačené. Skôr je dobré hovoriť o tom, že v ktorých krajinách to funguje inak. Že v ktorých krajinách majú menšiny ako keby možnosť sa rozvíjať tak, ako potrebujú. A väčšinou krajiny v západnej Európe alebo škandinávskych krajinách, kde to funguje dobre. Čo sa týka utlačania, tak v podstate ono, taká deliaca čiara celkom silná, sú vlastne postkomunistické krajiny versus krajiny západnej Európy, kde v tých postkomunistických krajinách stále ešte prevažuje taký veľmi etnocentrický princíp.
Vy už, ako ste boli spomínali, tak na Slovensku máme viacero menšín, máme rómsku, máme maďarskú, ukrajinskú menšinu, rôzne náboženstva sa dajú vnímať ako menšiny.
Teoreticky áno, keď si zoberieme napríklad, že máme už pomerne veľa moslimov na Slovensku, tak už aj tí by sa dali vnímať ako keby ako menšina náboženská. Prevažuje, stále tu máme ešte také ako keby prevažujúce kresťanské vnímanie, teda vnímanie Slovenska ako kresťanské krajiny. Tým súvisí aj napríklad nízka akceptácia iných náboženstiev, najmä toho islamu, lebo Slováci majú pocit, že ak budeme akceptovať moslimov, tak oni nám našu kresťanskosť ako keby zoberú. Hej, že toto je taký základný princíp, že chceme udržiavať tú kresťanskosť. Pričom to, že tu žijú moslimovia, že oni si môžu udržiavať ako keby svoje náboženstvo, neznamená, že nám zoberú naše kresťanské. Hej, že to je také nepochopenie toho, že ak uznáme nejakú menšinu, tak neprichádzame o to, čo máme my. Hej, to slovenské alebo to kresťanské. Len sa to vrství a je to také rozmanitejšie.
Ako môžu tie menšiny zvládať to, keď cítia to, že sú vlastne oddelení od tej väčšiny, ako to na nich môže pôsobiť?
Oni sa cítia ako druhorady občania alebo obyvatelia krajiny. Hej, to znamená, že uvedomujú si, že napríklad pociťujú to, že nemôžu používať svoj jazyk vždy, keď to potrebujú. Dokonca je taký aj prevažujúci názor, že jazyky menšín by mali byť používané výlučne iba v súkromí, alebo aj tam nie. Čiže je to také, skrátka nemajú pocit, že patria do tejto krajiny ako jej plnohodnotní členovia.
Ako je možné, že na východe Slovenska napríklad jednej rusínskej škole hrozí zánik a Slováci sa postavili na stranu tej školy, teda nechcú, aby zanikla. Zatiaľ čo pri maďarských školách sa zastáva názor, že na Slovensku nie sú potrebné a že ich tu nikto nechce. Čím to je, že Rusínov ako Slovensko akceptujeme vo väčšej miere ako Maďarov?
No ono je to problematické, lebo tie rusínske školy kedysi v minulosti existovali a bolo ich oveľa, oveľa viac, postupne zanikali. Neviem prečo, to je veľmi zaujímavá otázka, že prečo práve Rusíni sú takto viacej akceptovaní. Možno to súvisí s takým historickým vnímaním Maďarov ako utláčateľov. Hej, že v minulosti, keď bola, ja neviem, maďarizácia na Slovensku alebo v tomto uhorskom území, tak to zostalo ako keby v nejakej našej kultúrnej pamäti. Ale ja neviem, keby sa robil nejaký komplexný výskum o tom, že či by mali byť zrušené maďarské školy a mali byť ponechané rusínske, tak nie som si istá, že či by to bolo tak jednoznačné.
Čiže je to vlastne asi iba z tohto historického podávať hľadiska. Skôr
aj tak, aj nejakým takým ako keby verejným diskurzom, hej, že ako sa o menšinách hovorí. Ja som si nevšimla nejaký veľký diskurs o tom, že či by mali byť rusínske školy zachovávané alebo nie. Že toto ja neviem presne, že či je naozaj, že aká je tá verejná mienka v tejto téme. Nevidela som žiaden výskum na túto tému.
Tak výskumy som nevidela ani ja, ale už len komentáre. Pri článkoch o zrušení rusínskej školy jasne prejavujú, na ktorej strane ľudia držia. Zatiaľ, čo je problém s prijatím maďarského dieťaťa do slovenskej školy, pri vzniku maďarských škôl je problém samotná maďarská škola na našom území, tak je to také nerovnomerné.
Veľmi zaujímavá otázka, dobre, že ju kladíte, ale nemám na ňu odpoveď, lebo ja ako psychologička sa riadím dátami, hej, čiže neviem to dobre interpretovať.
Tlak tej spoločnosti samozrejme aj mení postoj a rôzne názory, že tá väčšina vie naozaj ovplyvniť tú menšinu natoľko, ak sú napríklad voľby, deje sa to bežne, osobne to počúvam, že Maďari, hoci môžete voliť na Slovensku, legislatíva vám to umožňuje za splnenie určitých podmienok, tak vás je málo. Aj tak nič nezmôžete, nikto tu vaše názory nepočúva a tí Maďari, ktorí žijú na Slovensku a boli skalopevne presvedčení, že pôjdu voliť, tak zrazu ten názor zmenili a voliť už nechcú. Ako sa nenechať ovplyvniť?
Ono sa veľmi, veľmi intenzívne sa zvýšila taká politická participácia ľudí maďarskej národnosti, keď mali svoju reprezentáciu vo vláde. Že to bolo veľmi zaujímavé, že keď bolo SMK vo vláde dlhé obdobie, tak aj postoje k Maďarom sa paradoxne zlepšili a aj prestala to byť nejaká taká zásadná téma. Čiže podľa mňa podporovať, no hlavne akože vyvolávať dojem u tých občanov maďarskej národnosti, že sa o nich zaujímame úplne rovnako ako o Slovákov. To je podľa mňa najdôležitejší faktor toho, aby oni zostali občiansky aktívni, zostali politicky aktívni a neobracali sa ako keby do toho Maďarska, ako nevnímali ho ako vlastnú politickú reprezentáciu. Toto podľa mňa na Slovensku nastalo v poslednom období, alebo aj v dlhodobom období, že Maďari, ale aj iné menšiny majú pocit, že sa o nich nikto nezaujíma. A potom samozrejme klesá aj politická participácia, volebná aktivita, ale aj taký záujem o nejaký spoločenský život na Slovensku.
To isté sa tuším týka aj Rómov, ak sa na to pozrieme takto všeobecne. Čiže vlastne...
Neviem, aká je momentálne volebná aktivita Rómov. My sme kedysi v minulosti robili výskumy nebola oveľa nižšia, ale predpokladám, že v poslednom období naozaj klesa, lebo majú aj Rómovia pocit, že sa nikto o nich nezaujíma a že vlastne na ich názore nezáleží. A to je podľa mňa veľmi, veľmi problematické pre nejakú sociálnu súdržnosť v krajine, keď niekto nemá pocit, že sem patrí. A tento pocit nemá preto, lebo mu tá majorita alebo tá verejnosť dáva najavo, že nie je plnohodnotným občanom, ako som už hovoril.
Vy ste boli spomínali, že pri Maďaroch to môže byť aj tým historickým pohľadom, ale prečo aj pri Rómoch?
Oni, Romovia, tiež nikdy neboli nejako veľmi dobre zapojení do spoločnosti. Hej, že to už je tiež od Rakúsko-Uhorska, keď romské osady napríklad vznikali tak, že museli byť vtlačení ako keby v obci, že nemohli si zakladať nejaké obydlia priamo v mestách alebo priamo na cestách. Tie politiky aj počas socializmu boli veľmi asimilačné. To znamená, že Romovia nikdy nemali... Žiadna politika počas celého 20. storočia nebola taká, že by dávala Rómom pocítiť, že ich identita, ich kultúra, ich zapojenie do spoločnosti je rovnocenné. Rómovia sa stali národnostnou menšinou až po 89. roku, čiže toto vylučovanie tejto skupiny zo spoločnosti je dlhodobo tiež v podstate historicky dané.
Tie menšiny asi vznikajú neustále. Dá sa povedať, že dnes už by bolo menšinou aj skupina zaočkovaných alebo nezaočkovaných. Nechcem presne typovať, že ktorá si skupina by bola menšinou. Ďalšou z takou skupinou sú aj cudzinci, ktorí žijú na Slovensku. Asi voči zaočkovaný, nezaočkovaný tá menšina a menšina cudzincov sú asi aj najsilnejšie tie predsudky.
No, cudzinci, my sme teraz robili jeden výskum o cudzincoch. A v podstate tie postoje k cudzincom sú tiež pomerne negatívne, podobne ako k iným menšinám. Ale ono je to do veľkej miery aj tým, aký je verejný a politický diskurs o migrácii. My si pamätáme z roku 2015, keď bola migračná kríza, že politici veľmi intenzívne viedli takú negatívnu až politickú kampaň, lebo to bolo pred voľbami, o tom, ako ochránime Slovensko, ako tu nikoho nechceme a ako nás cudzinci ohrozujú, tak potom je veľmi ťažké predpokladať, že ľudia budú mať pozitívne postoje k cudzincom. Ale ukazuje sa, že ak ich začnú spoznávať, ak začnú s nimi vytvárať nejaké vzťahy, tak tie postoje sa výrazne zlepšujú. Takže ten vzájomný kontakt a prepájanie, vytváranie vzájomných vzťahov veľmi pomáha aj tým postojom.
Dobre, ale predsa len, ak si už Slováci nechceli doteraz pripustiť tých cudzincov, aby vlastne zistili, ako oni žijú a ako by to bolo spolu, tak čo by tam pomohlo jedine toto zmeniť, to rozhodnutie, iba tá politická situácia?
No, jednak to politickou retorikou, tým, že by politici úplne otvorene sa postavili k tomu, že žije 150 cudzincov, chceme, aby boli zapojení do spoločnosti, potrebujeme mať nejaké integračné politiky a nezobrazovať ich, alebo nevykresľovať ich ako hrozbu pre krajinu. To by veľmi pomohlo. A potom naozaj aj to vytváranie tých vzájomných vzťahov. Tam zase vidím veľkú úlohu samospráv, ktoré môžu podporovať nejaké komunitné stretávanie, podporovať napríklad zobrazovanie cudzincov ako tých, ktorí prispievajú k rozvoju tej spoločnosti. Čiže tých nástrojov je pomerne veľa, ale takmer žiadne nevyučíme na Slovensku.
Čiže Slovensko naozaj patrí ku krajinám, kde sú predsudky v prevahe? Že sme predsudkový národ?
Áno, sú. Je to vidno v akýchkoľvek výskumoch, ktoré sa robia porovnávacie s inými krajinami, tak naozaj ten etnocentrizmus a to takéto národné vnímanie Slovenska ako krajiny Slovákov je výrazne vyššie ako v západoeurópskych krajinách.
Z čoho má človek predsudky? Potrebuje si tým niečo človek kompenzovať, alebo z čoho sa to plodí?
Vyrastá v tom. To je niečo, čo máte od malička. Keď vám hovoria rodičia, že je tu neporiadok ako u cigánov, alebo že cigániš, keď klameš, alebo keď počúvajú aj deti v školách, že migrácia nás ohrozuje. Oni to nepočúvajú v školách, ale oni nie sú izolované od nejakého mediálneho prostredia. Čiže to je ako keby taká norma v spoločnosti, že nevnímame tú rozmanitosť. A druhý problém, ktorý ja vnímam, je ten, že príslušníci menšín sú ako keby neviditeľní aj v tom spoločnom priestore. Že nevidíte romské učiteľky na školách veľmi málo. Nevidíte romských lekárov. Keď sú cudzinci lekári, tak sa o tom tiež nehovorí ako o nejakom prínose pre krajinu. Čiže toto my potrebujeme, alebo moderátori v televízii nemajú inú farbu pleti. Napríklad v Českej republike vidíte už, že je úplne bežné, že sú moderátori, ktorí sú pôvodom z inej krajiny a je to úplne v poriadku. A na Slovensku toto ešte stále sa nedieje. Takže potom tie predsudky majú ako keby dobrý, dobrú živnú pôdu, aby sa upevňovali.
Aj na Slovensku počúvame o Rómoch, ktorí nemali problém sa uplatniť v zahraničí, našli si tam či už zamestnanie, dostali sa tam na školy, teda študujú v zahraničí, čiže to zahraničie ich akceptovalo. Bol som točiť aj v jednej dedine, kde sa chvália tým, že tu žijú slušní Rómovia, postavili si domy, v banke im dali úver, nebol absolútne žiaden problém. Ale prečo sa tým iba chváliť, že oni pracujú v zahraničí a neuplatniť ich nejako aj na Slovensku?
No veď to je presne tá otázka. Nemám na to vytvorené politiky, nechceme to. Proste Rómov zamestnávateľia nezamestnajú. Oni sú stále zobrazovaní ako nejaké ohrozenie a stále sa o nich hovorí, že oni nie je možné integrovať. Hej, a keď máte takéto nastavenie verejných politík, ale aj nejakého osobného prístupu napríklad zamestnávateľom, tak potom sa to nikdy nemôže podariť. Lebo vy na to, aby ste tých ľudí zapojili do spoločnosti, musíte mať nejaké nástroje. Musíte už od malička, od vzdelávacieho systému pracovať na tom, aby tie romské deti sa postupne stali súčasťou tej spoločnosti, mali dobré vzdelanie, mohli si nájsť prácu, mohli mať vieru, že keď tú školu skončia, tak si tú prácu nájdu, čo na Slovensku je stále veľký problém.
Čo má človek robiť, ak si povie, že nechce mať predsudky? Nielen voči určitej menšine, ale vo všeobecnosti, že nechce mať žiadne predsudky. Čo má vtedy človek robiť, alebo skôr nerobiť?
Ja by som takémuto človeku poradila, aby si našiel nejakú organizáciu, ktorá sa venuje zapájaniu týchto skupín a išiel s nimi napríklad robiť ako dobrovoľník, hej? Alebo aby sa s týmto ľuďmi zoznamoval, aby si prečítal o histórii Rómov, aby sa možno zoznamoval s ich kultúrou, to isté platí aj pre cudzincov. Že naozaj taká úprimná zvedavosť a záujem o tú skupinu nám môže veľmi pomôcť tých predsudkov sa zbaviť.
Stretávate sa často s tým, že má niekto tak intenzívny záujem, že sa chce toho zbaviť?
Ste ma až prekvapili toho otázku, keď ste ju položili, lebo väčšinou človek, ktorý si povie, že nechce mať predsudky, tak už je ako keby na tej ceste, že ich nemá až také. Hej? Že málo kedy je to nejaká slobodná voľba. Väčšinou je to naozaj to prostredie, ako vyrastá. Ale môže v tomto napríklad veľa robiť škola, veľa môže robiť rodina, môže veľa robiť nejaké mládežnícke organizácie alebo podobne. Keď sa ten mladý človek alebo aj starší človek dostane do komunity, kde to nastavenie je iné, tak potom si môže aj zmeniť obraz. Ale to je taká akože ťažšia cesta, hej? Že nie je to iba vec, proste, že dnes si budem, že nebudem mať predsudky a zajtra už ich nebudem mať.
Mm-hmm. Má to nejaký vplyv aj na toho človeka, ktorý má predsudky? Lebo bavili sme sa o tom, že menšiny to teda vie dosť ovplyvniť, ale či aj ten človek môže mať nejaké ťažkosti z tohto?
No jasné, lebo keď má predsudky, tak ho to veľmi ochudobňuje. Veľa vecí sa nedozvie, ako keby má veľmi také ohraničené vnímanie sveta, ktorý vidí len v takom ako keby tuneli, že keď nepoznám kultúru Rómov, keď nepoznám kultúru Maďarov, keď nechcem vidieť, čo nám sa môžu priniesť cudzinci, aký je ich pohľad na svet, tak môj život je tým pádom oveľa chudobnejší. Takže podľa mňa v tomto je to skôr také, že je to, ja by som to vedela, že je to škoda mať predsudky, lebo sa sami ochudobňujeme.